Nu mai urma diete stupide, nu asculta de influencer care spun că e insulina. Nu e, e doar matematică. Frumusețea cu calculatul calorilor e că nu trebuie să fie atât de strict. Poți să mănânci cam ce vrei tu și o să slăbești.
Wow.
Aș începe prin a monitoriza cât de multă grăsime consumăm. Ala e primul pas. Nu carbohidrații. Sunt foarte mulți oameni care sunt speriați de carbohidrații.
E foarte păcătos cuvântul dietă.
Este.
Foarte păcătos.
Adică tu practic poți să urmezi o dietă fără să urmezi o dietă. Ăsta e de fapt beneficiul. Slăbitul e rezolvat. E pur și simplu un calcul matematic.
Andu Preda este nutriționist și om de știință în biologie moleculară. A publicat primele studii la Universitatea din Nottingham, Marea Britanie, unde finalizează și doctoratul. A impactat mii de persoane să-și îmbunătățească stilul de viață, iar misiunea lui este să-i ajute pe oameni să înțeleagă nutriția dintr-o perspectivă științifică și personalizată ca să trăiască mai mult.
Cantitatea de calorii pe care o consumăm în ziua de astăzi este mult, mult prea mare.
Cam câte calorii ar trebui să mănânc eu, câte proteine, câți carbohidrați, câte grăsimi?
Păi s-ar putea să ai niște rezistență la insulină, s-ar putea să mănânci foarte târziu noaptea. Și asta se face în special la tinerețe. Urmă aici până în vârsta de 40 de ani.
Arzătoarele de grăsimi.
Nu funcționează.
Deci totul e marketing.
Păi mult marketing. Și ce se întâmplă când produce mai multă insulină? Se produce mai multă rezistență la insulină. Ce se întâmplă când chestia asta se întâmplă de foarte multe ori și mult timp la rând, ajungi la diabet de tip 2. În special, combinația asta cu carne roșie este un cancerigen de tip 1. Adică e sus, e sus la nivelul de fumat, ca să înțelegem ce risc e acolo. Dacă ar fi să fac un top de două chestii pe care eu le-aș scoate din alimentația unui om, ar fi...
Vreau să-ți spun o informație foarte interesantă. Conform rapoartelor din YouTube, peste 65% dintre cei care se uită la acest canal nu au dat încă subscribe. De asta aș vrea să-ți cer un favor, care va ajuta acest canal enorm de mult, adică să apeși pe butonul de subscribe. Dacă te-ai mai uitat și în trecut la episoade din podcastul Gândește Diferit, care te-au ajutat în diferite momente și aspecte ale vieții tale, atunci apasă pe butonul de subscribe, iar eu îți promit că acest gest al tău ne va motiva să facem lucrurile din ce în ce mai bine. Îți mulțumesc! Andu, ce te-a apucat pe tine cu nutriția, cu stilul de viață sănătos, cu sportul, cu ce te-a apucat? Ce nu te-ai făcut și tu inginer?
Frustrări din copilărie, asta m-a apucat.
Auleu!
Da, eram gamer și mă îngrășase foarte tare și am dat-o pe diete de pe net. Și erau cele mai babau diete posibile, numai pentru femei, erau cure. Vorbim stadiu de cure. Și am intrat pe net, în spațiul românesc nu era absolut niciun fel de informație cu adevărat științifică, dovedită și relevantă și am combinat cele mai proaste diete pe care le-am găsit, că altfel nu pot să le categorisesc și am slăbit vreo 45 de kg în vreo 5 luni.
Ok.
Și am dat-o în anorexie și mi se vedeau oasele și cumva am încercat să găsesc un răspuns pentru toată treaba asta, cum pot să-mi realiniez corpul, să zice, să devii și eu normal. Asta se întâmpla undeva prin clasa 8-a, 9-a. Și am descoperit că pot să-ți calculez mâncarea. Am început să-mi calculez cu foaie de hârtie, cu pix. Efectiv, te uitai pe spatele alimentelor sau căutai pe net, găseai valorile nutriționale și am descoperit că făcând chestia asta poți să-ți ajungi la un nivel de normalitate. Pentru că pe atunci, cum am spus, nu exista niciun fel de variantă. Vorbim aici 2008, 2009, 2010, perioada asta. După care am realizat că, băi, s-ar putea să fie ceva interesant aici, s-ar putea să fie o știință. Adică, până în punctul ăla, eu nu prea auzisem oameni, mai aveai medici din ăștia care erau nutriționiști. Dacă realistic vorbind, erau genul care te duceai la consultație, îți dădea pe foaie de hârtie niște alimente și aia era. Nu era stadiu de știință mainstream. Știi, a venit mai mult din niște realizări de ale mele, că e o necesitate pe seama asta. Eu vin într-o familie în care sunt foarte mulți medici, oarecum okay. Eu am fost interesat de partea asta medicală și am plecat la studiu în Marea Britanie. Inițial vreau să devin medic și am făcut știință medicală, care e practic ce faci la medicină generală, dar cu mai multă muncă de laborator și fără practică în spital. Deci practic primii 3 ani de medicină generală plus puțină muncă de laborator și am realizat că e un deficit foarte mare de cunoștință pe partea de nutriție la medici. Deci medicul când termină școala medicală primii 6 ani, pe partea de nutriție foarte, foarte puțin. Și lucrul ăsta m-a făcut oarecum să vreau să aprofundez mai mult partea asta, pentru că eu am văzut ce beneficii are asupra mea. Și studiind mai atent, mi-am dat seama că sunt multe implicații din punct de vedere al sănătății, din punct de vedere al prevenției sănătății. Și tot sistemul medical e, de fapt, axat pe tratarea problemelor, nu pe prevenția lor. Și cumva s-a produs această, să zicem, paradigmă, că eram, băi, deci toată zona asta medicală nu e pentru prevenție, e pentru tratament. Și nutriția e una dintre zonele astea foarte interesante alături de sport, care cu adevărat sunt pentru prevenție. Și am ajuns să o aprofundez un pic mai tare și pentru că am avut o pasiune pentru știință, am mers mai departe și cu doctorat și așa mai departe.
Trăim niște vremuri în care e din ce în ce mai complicat să îți alegi corect mâncarea. Uh-huh. Nu știm ce să alegem concret. Avem momente în care zicem, ce mă, că n-am mâncat mare lucru azi. Am mâncat niște covrigei de aia, niște cronțănele. Am mâncat repede și o banană sau am mâncat un baton de nu știu ce și n-am mâncat mare lucru. Ce nu știu oamenii despre zona de mâncare, nu vorbim despre mâncare sănătoasă, da? Mm-hmm. Ce nu știu oamenii despre zona de mâncare și crezi că ar trebui să fie în ABC-ul fiecărui om din țara noastră, ca să ne raportăm la țărișoara noastră, la România. Ce ar trebui să știe din punctul tău de vedere?
Păi două lucruri sunt, aș spune eu, esențiale pentru vasta majoritatea oamenilor. Ai odată aportul de proteină, dar în continuare consider că există un deficit dacă te uiți la nivel de populație. Proteină pe care o găsim atât din produse animale cât și din produse vegane sau vegetariene, adică nu trebuie ignorată cea din plante, chiar spune că e mai sănătos să mănânci mai multe plante, contrar așteptării multor culturiști. Și partea de fibră. Fibra este absolut esențială, în primul rând, pentru microbiom. Microbiom care ne ajută foarte mult să avem o sănătate mentală, culmea, da? Deci legătura între intestinul nostru gros și creier e una foarte profundă care se întâmplă prin intermediul unor bacterii. Aceste bacterii practic fermentează fibra și se produc anumiți acizi grași care au un impact foarte mare asupra nivelului nostru chiar de dopamină, de anumiți marcări care ne afectează starea de bine generală. Deci mâncarea nu este doar pentru a arăta bine, mâncarea poate să-ți dea un mood, poate să-ți afecteze nivelul de energie, poate cu siguranță să-ți îmbunătățească analizele dacă îți faci unele. Aș spune că, așa cum am zis, proteina este prima chestie pe care ar trebui să o adresăm. Sunt persoane care au deficiență de proteină și persoane care consumă prea multă proteină. Nu trebuie să mănânci proteină non-stop. Da? Uh-huh. Adică ai culturiști care efect, zona de culturism, de bodybuilding, de fitness, e aproape un exces. Pe lângă asta, cum ți-am spus, fibra este absolut esențială, consumul de legume și fructe, care acum, din păcate, odată ce am intrat în capitalism și au intrat aceste lanțuri foarte mari de fast food-uri și trendurile care vin, de fapt, exportate din vest, SUA, Marea Britanie, vestul Europei, intră și la noi în populație și se pare că rata de obezitate crește foarte mult. Iar odată cu obezitatea, crește riscul de probleme cardiovasculare, crește riscul de cancer, crește riscul de N și N probleme.
Vorbeam un pic mai devreme că rata obezității în America e peste 40%. Deci este obezitate, nu grăsuți, gen supraponderali. Da. Vorbim de obezitate. Da. Obezitate, că te întrebam eu ce înseamnă. Că uite, eu am 1,73 m și am 70 de kilograme. Și tu mi-ai zis, bă, 130.
Pe acolo, da, ești obez la 130 de kg. Aș spune chiar poate o idee mai jos, poate chiar începând de pe la 120. Adică e foarte simplu să calculezi chestia asta. La nivel de populație e destul de bun ca și predictor un indice de masă corporală. Puteți să dați search pe Google indice de masă corporală, vă băgați acolo detaliile. Dacă ai o cifră peste 25 era pentru supraponderal, 30 era pentru obezitate, dacă ai peste 30, cel mai probabil ai puțin cam multă grăsime și trebuie să slăbești.
România cum stă?
România medie e undeva la 20%, dacă e să ne uităm la populația generală.
Stăm bine față de...
Față de vest, da, stăm foarte bine. Dar o să vină și la noi valul. Adică, la nivel de populație globală, estimările sunt că o să fim supraponderali și obezi peste 50% din populația globului până în 2035.
Wow.
Da.
Wow.
Foarte aproape.
Wow. Vezi că 2035 e acum, în 10 ani, adică ne prinde tineri și pe noi.
Da. E foarte, foarte ciudat ce se întâmplă cu alimentația noastră. Dintr-un punct în care... Poți să spui, dacă stăm puțin, ne gândim la părinții noștri care cred că nici nu prea vedeau ghearele de păsări, dacă stăm puțin să vorbim cu ei. Am ajuns într-un punct în care practic toți avem alimentația regilor de pe vremuri și e super ieftină și disponibilă la tot pasul.
Ce ne face să mâncăm atât de compulsiv, atât de mult? 10 mese, 5 mese, 3 gustări, 4 cronțănele?
Păi factorii sunt multiplici, dar în principiu e vorba de capitalism. Dar până la urmă sunt companii foarte mari care și-au dat seama prin inginerie alimentară cum pot să stimuleze anumiți receptori, anumite nivel de dopamină, să spunem. Pentru că tu în momentul în care pui gura pe o bucată de pizza, tu nu primești doar niște grâu și fiecare element la mama, la bază, știi? Tu primești niște elemente foarte procesate. Primești practic o făină care ai să scos toată fibra, primești o grăsime, primești multă sare, primești mulți potențiatori de aromă, în special dacă ți-ai una cât mai procesată. Și în ziua de astăzi nu prea mai primează atât de mult calitatea alimentelor, primează foarte mult densitatea calorică, pentru că asta evolutiv suntem programați să iubim. Noi, dacă stai puțin să te gândești, în sălbăticie, ce am fi preferat? O șaurma sau să cauți mâncare prin copaci toată ziua?
O șaurma.
Clar, o șaurma cu de toate. Da, adică cocalarul din tine și atunci spunea că îi place asta mai mult. Și normal, e un instinct de bază, de supraviețuire. Acum, singura diferență e că e ieftină și e peste tot. Te duci la orice pas, o să găsești dulciuri, care până la urmă ce sunt? Ai sare, zahăr și grăsime. Efectiv, tot ce-ți trebuie ca să dea gust mâncării și mai mult de atât îți scade și fibra. Pentru că fibra oferă o structură, trebuie să mesteci mai mult. Iar chestia asta ți-ar opri apetitul, dar companiile și-au dat seama că nu faci profit din fibră. Așa că o scoți frumos și lași efectiv tot ce poate fi consumat. Pentru că vrei să dai și o dependență, odată dă dependență chestia asta și doi la mână și potențează gustul. Deci poți să zici că ai un produs mai bun.
Cât de grav e zahărul?
Zahărul depinde foarte mult de context. Da? Dacă mă uit la tine, tu nu o să ai probleme dacă mănânci dulciuri. Da?
Acum?
Păi acum, că nu spun când o să ai plus 50 de kg.
Nu, dacă mănânc un an dulciuri... Sau te referi dacă mănânc acum un dulce?
Păi nu, dar și dacă mănânci un an de zile, dacă tu îți menții greutatea corporală cum o ai acum și faci efort fizic. Faci efort fizic?
Fac efort fizic.
Faci efort fizic. Ok, atunci vorbim de un alt metabolism al glucozei. Da? Un metabolism sănătos, un metabolism care funcționează bine. Dacă vorbim despre cineva care are o circumferință abdominală ridicată, are, să zicem, pe stomacul gol, se duce și face analize și a nivelul de glucoză. Și el are, nu știu, 100-110. Da? În momentul ăsta, pe stomacul gol e foarte mult. Adică contează foarte mult persoana. Ai persoane care nu o să aibă niciun fel de problemă pentru că consumă zahăr. Vorbim aici atleții. Da? Dacă tu te duci și alergi, zahărul ăla e combustibil. Efectiv, pentru că se poate transforma foarte ușor în glicogen, care e o sursă de energie depozitată în mușchi. Dacă ești atlet, nicio problemă. Dar dacă ești o persoană supraponderală sau obez, așa cum devine peste jumătatea populației în 2035, cum ne arată statisticile, în momentul ăla ai un risc crescut de diabet de tip 2. Diabet de tip 2, care e o boală a vieții moderne. În mare parte, dacă te întorci în timp acum 1000-2000 de ani, în afară de regi, nu cred că găseai prea mulți sau nobilime, nu cred că găseai oameni care aveau diabet de tip 2, pentru că mâncarea era o comoditate greu de găsit și trebuia să muncești pentru ea și trebuia să lupți pentru ea. Nu spun că ar trebui să ne întoarcem în vremurile astea, spun că ar trebui să ne uităm la statistici, la date, să realizăm că zahărul și cantitatea de calorii pe care o consumăm în ziua de astăzi este mult, mult prea mare. Ar trebui să fim mindful, să realizăm că undeva la 25 de grame de zahăr procesat pe zi este limita superioară și că în natură, dacă stăm puțin să ne gândim, cel mai apropiat lucru de zahăr e mierea. Altceva nu avem. Trebuie să stai super mult să lucrezi, să procesezi trestia ca să se ajungă la nivelul de zahăr. Din nou, vorbim de mâncare procesată. Zahărul natural nu e o problemă. Zahărul natural e foarte sănătos.
Ce înseamnă zahăr natural? De unde?
Prin fructe. Mănânci un fruct, e în regulă. Dacă îl storci, e altă poveste. Vorbim iară procesare versus neprocesare.
Ce înseamnă 25 de grame de zahăr?
25 de grame de zahăr, hai să luăm o doză.
O linguriță?
Nu, nu. O linguriță e cam 5 grame.
5 grame, deci 5 lingurițe.
Corect. Lingurițe, nu linguri.
Lingurițe?
Da.
Mici de cafea?
Da, mici, mici.
Ok.
Dar problema e că lingurițele astea oricum sunt presărate în mâncarea ta de zi cu zi. Dacă... nu știu, folosești un sos pentru... fii sigur că are și zahăr, da? Îți cumperi ceva semiprocesat. 100% are zahăr adăugat. De ce? Pentru că îi potențează gustul. În general, unde e zahăr, o să mai găsești un pic de grăsime. Dacă le bași peste două, mai adaugi un pic de sare și iar ajungem la aceeași poveste. Sare, zahăr și grăsime.
Scrie pe spatele ambalajelor, pe unele scrie zahăr, pe unele scrie zaharuri.
Da.
Care e diferența dintre zahăr și zaharuri de pe spatele alimentelor?
Zaharurile se referă la glucide, care se referă la carbohidrați total. Da? În general, la asta se referă. Pe când zahăr te referi la zahăr. Molecula sucrose, așa se numește în termeni științifici, care e făcută dintr-o moleculă de fructoză și una de glucoză.
Mi se pare că oamenii subestimează numărul de calorii pe care îl mănâncă zilnic, de asta inclusiv faptul că restaurantele au început să treacă, bă, e un punct.
Da.
Adică mănânci un burger, scrie 1200 de calorii cu tot cu cartofi acolo, măcar nu mai zici, ah, păi ce am mâncat azi, am mâncat un burger și am mâncat și niște paste. 300
de calorii, simplu.
Și am mâncat și niște paste, eu nu cred, cred că vreo 1500, deci de fapt tu te-ai dus la 3000 de calorii, ai depășit Leger. Deja cu niște parmezan, haha, te pup, da. Dublu. Cum ar trebui să privească oamenii și să aibă un raport? Bă, cam câte calorii ar trebui să mănânc eu, câte proteine, câți carbohidrați, câte grăsimi?
Păi pot să zic o variantă simplificată,
da.
Și o variantă, o idee mai complicată.
Pentru un om normal, da? Nu sportiv de performanță, un om pentru cu un om o activitate normal, moderată.
Deci, pentru femei, e în jur de 1600 de calorii până pe la 1800 de calorii. Acolo majoritatea femeilor o să-și mențină greutatea într-o zonă normală. Da? Acum nu vorbim de fete care au 1,50 m. Ele o să aibă nevoie mai puțin, o să fie un 1300-1500 pe acolo.
E foarte puțină mâncare la 1300 de...
E foarte puțină, dar când ai 1,50 m, caloriile sunt direct proporționale cu dimensiunea ta ca și om.
Absolut.
Da, și în special cu greutatea. Cu cât ai o greutate mai mare, cu atât ai nevoie de mai multe calorii, chit că e grăsime.
Da.
Deci că văd și greșeala asta, dacă ai o persoană de 130 de kg, simte că trebuie să îi se prescrie o dietă ca pentru o persoană de 70 de kg și asta e foarte greșit. Da, e direct proporțională cu greutatea. Deci ai pentru fete la modul general, asta e varianta simplificată, între 1600 și 1800 pentru menținere. La bărbați între 2000 și 2500. Deci ai practic partea asta care îți calculează rata metabolică de bază, efectiv organele tale, care doar pentru a menține funcțiile vitale, kilograme mulțite cu 22 și după aia ai un multiplicator mai departe. Sau dacă nu vreți să vă bateți capul chestia asta, puteți să intrați pe Google să scrieți TDEE calculator. De menționat că niciunul nu e 100% exact, toate sunt aproximări, dar cu siguranță dacă începi să-ți cântărești mâncarea, atât timp cât realizezi că întotdeauna tendința noastră naturală este să subestimăm cât mâncăm. Dacă începi să-ți cântărești tot ce mănânci, e perfect și o să observi o diferență atât timp cât faci un deficit. Să zicem, tu ai 2000 de calorii, vrei să mai slăbești, deși nu cred că e cazul, un 1500. Da? Mănânci 1500, ar trebui să slăbești cam jumătate de kilogram pe săptămână.
Ce înseamnă proteină, ce face, ce înseamnă carbohidrat, ce face, ce înseamnă grăsime, ce face, adică macronutrienții, așa să-i băgăm în revistă.
Proteina, gândiți-vă structură și funcție. Eu când am mișcat aici, proteina din corpul meu mi-a mișcat mâna, nu e nimic altceva. Proteina e făcută din aminoacizi, că tu de fapt, practic, încerci să extragi aminoacizii, sunt câțiva care sunt esențiali. Da? Și tu nu poți să-i, pentru că sunt esențial, tu nu poți să-i produci. Și așa că trebuie să-i extragi din mâncare. Noi de asta mâncăm proteină. Pentru că noi suntem plante, nu putem să fixăm azotul din aer. Și așa că luăm proteina din plante sau din animale. Deci proteina este esențială din cauza acestor aminoacizi. După care avem carbohidrații. Carbohidrații ar trebui să ne gândim la ei mai mult ca și sursă de energie, dar energie folosită la intensitate ridicată. Până și creierul nostru iubește glucoza și carbohidrații. Da? Funcționează cel mai bine. Orice activitate fizică intensă este susținută cel mai bine cu carbohidrați. Alergi foarte mult, ai efort fizic la sală. Când împingi, faci multe repetări în special. Acolo sunt mulți carbohidrați care intră. Grăsimea are rol mai mult de sinteză de vitamine, sinteză de hormoni și rol, că avem grăsime depusă și pe noi, rol de izolare termică, de stocare de energie. Deci, ca o regulă principală, proteina e făcută cu rol de să aibă funcție în corp. În general, nu e o sursă bună de energie. Deci, organismul nostru nu vrea să folosească proteina pentru a se îngrășa. Carbohidrații, la rândul lui, nu sunt neapărat eficienți pentru a te îngrășa. Se procesează carbohidrații pentru a ajunge în grăsime, că sunt funcțional, sunt două molecule diferite. Ai carbohidrat, ai grăsime. Dar dacă mănânci multă grăsime, asta nu trebuie să fie transformată în altceva. Asta devine din grăsime în grăsime, e foarte ușor. Deci, în alimentația noastră, aș începe prin a monitoriza cât de multă grăsime consumăm. Ăla e primul pas. Nu carbohidrații. Sunt foarte mulți oameni care sunt speriați de carbohidrați. Nu carbohidrații sunt problema.
Câtă grăsime trebuie să mâncăm în fiecare zi? Câte grame de grăsime?
Marea majoritate a oamenilor sunt ok cu undeva la 50 până la 60 de grame pe zi. În afară de partea hormonală și de faptul că în grăsime există și niște acizi grași esențiali, așa cum la proteină avem aminoacizi esențiali, și la grăsime sunt doi, EPA și DHA, eicosapentanoic și docosahexanoic. Așa, și acizi ăștia grași în general îi găsim în peștele gras, îi găsim în alge, îi găsim în cantități destul de reduse și în ouă, îi găsim în lapte, în lactate, dar în cantități reduse, în special în peștele gras se găsește.
Auzim de grăsimi saturate, grăsimi nesaturate, grăsimi trans.
Da, în primul rând, alea trans sunt foarte periculoase. Alea sunt o invenție umană, cam nu prea există în natură. Sunt niște procese oribile cu factori catalizatori care se fac într-un laborator ca tu să transformi o grăsime vegetală. Ai văzut că grăsimile vegetale, în general, sunt lichide. Ești, trebuie să transformi într-una lichidă, într-una solidă. Și organismul tău, pentru că nu e evoluat, obișnuit cu așa ceva, el nu prea știe ce să facă cu grăsimile astea și de foarte multe ori rămân blocate în artere. Și poate să ducă la un risc crescut de ateroscleroză. De fapt, nu există considerată o cantitate sigură de grăsimi trans pentru consum uman. Cu toate astea, ele scapă de foarte multe ori în patiserie, în produse gen pizza congelată. În general, cu cât e mai ieftin un produs, cu atât e șansa mai mare să fie pusă. De multe ori le găsim sub numele de grăsimi hidrogenate. Deci grăsimile trans sunt cele mai groaznice. După care avem grăsimile unde există o dezbatere destul de puternică în zona științifică la grăsimile saturate. Astea se consideră să fie neutre spre negative. Okay. Și în general se găsesc în produsele animale. Unde găsim grăsime animală, cam acolo găsim grăsime saturată. Deși mai găsim și în unele vegetale, cum e cocosul.
Adică o ceafă de porc.
O ceafă de porc. Laptele, și laptele poate să fie gras.
În pielea de la găină.
În unt.
În unt.
Da, exact. Okay. Exact. Acum, care e povestea cu aceste grăsimi saturate? Se pare că afectează expresia genetică a receptorilor pentru LDL. Și te-am dus în altă lume. Deci, LDL-ul, LDL-C, pe analiză îl găsim, este un tip de colesterol. Tu ai receptori în organism care extrag colesterolul ăla din circulație. Acum, tu ai receptori în ficat care te scapă de acest LDL. În momentul în care tu consumi multă grăsime saturată, mecanistic în literatura de specialitate, s-a dovedit că scade expresia genetică a receptorilor ăsta. Deci o să ai mai puțin.
Da.
Și tu nu poți să scapi de LDL-C-ul ăsta. Acum e o poveste și mai lungă acolo, dacă vrei, putem să intrăm și în analizele pentru LDL, dar în mare de asta e problematică grăsimea saturată. Iar la nivel de populație, o creștere peste 8% din caloriile zilnice venite din grăsime saturată este corelată cu un risc crescut de boli cardiovasculare. Dar și asta e puțin ciudată pentru că nu se aplică la toată lumea. Deci e un bell curve. Deci ai așa un grafic, iar în mijloc e 95% din populație. Pentru 95% din populație, în momentul în care treci de peste 8% din caloriile tale venite din grăsime saturată, observi un risc crescut al problemelor cardiovasculare.
Și mai avem și celelalte grăsimi.
Da, ai poli și mononesaturate. Mononesaturate sunt neutre spre bune și polinesaturate sunt bune spre foarte bune.
Noi le găsim pe ambalaje grăsimi nesaturate.
Corect. Dar dacă le găsești și ca poli câteodată, atunci alea sunt cele mai bune. Cele mai bune se găsesc în grăsimea din pește, grăsimea din alge, iar merită suplimentat cu așa ceva. Nu sunt prea multe surse, dar realistic le mai găsești și nuci, le mai găsești avocado și mono sunt cam în aceleași surse, adică sunt cumva amestecate. Și s-a observat o scădere a riscului cardiovascular cu ele. Din nou, aici ne uităm la populații. Problema cu nutriția e că de foarte multe ori se uită la populație, e foarte greu să faci teste în special pe oameni foarte exacte, pentru că e greu să-mi ții un om închis în aceeași încăpere și să dai același program fix. Singurele persoane care cu adevărat îți urmează un plan alimentar în studii clinice sunt atleții. Și trebuie să le spui că performanța ta o să bubuie dacă tu urmezi planul ăsta. Altfel nu îți urmează nici ei.
Deci am tratat zona de grăsime, am înțeles ce sunt cu grăsimile saturate, nesaturate, trans, am înțeles și care e cantitatea, da. 60, 50, 60, 70 de grame. Evident, da. E în funcție și de persoană, dar ai, nu e 100, nu e 200.
Da.
La fete un pic mai jos. Hai să ne mutăm la categoria carbohidrat sau glucide, cum
da.
Le găsim pe ambalaje.
Ce
și apropo,
okay.
ne îngrășăm de la grăsimi, da?
Da, de la grăsime te îngrași cel mai ușor.
De la grăsime
ca să transformi grăsimea în grăsime, surpriză pentru toată lumea, nu-ți trebuie mare lucru. Ca să transformi proteina în grăsime, se pierde foarte multă energie și nu e eficient pentru organismul nostru. Corpul nostru caută eficiență. Deci proteina nu e eficientă să se transforme în grăsime absolut deloc. Trebuie mai întâi să o transformi în carbohidrat și din carbohidrat să o transformi în grăsime. Carbohidratul se poate transforma mai ușor în grăsime, dar și acolo nu e aceeași moleculă. e diferită.
Da.
Grăsimea e direct grăsime.
Deci a luat podiumul, a luat locul întâi.
Da, 100%. Plus că densitatea calorică e 9 calorii pe un gram. La proteină e în jur de 4, la carbohidrat e în jur de 4. Deci e o diferență. La carbohidrați, dacă tot am intrat în ei, poți să spui că sunt zaharuri simple și zaharuri complexe. Adică nu o să intru ca la carte în fiecare moleculă în parte. Alea simple sunt făcute dintr-un lanț relativ simplu, cum ar fi fructoza și glucoza. Da? Mai ai și cele care se găsesc în lapte, galactoză și așa mai departe. Dar dacă vorbim de carbohidrați complexi, care de multe ori sunt susținuți ca fiind ăia benefici, deci și ăștia în cantități foarte mari, vorba de moderație, în cantități foarte mari pot să fie și ei problematici, ei sunt făcuți, de exemplu, amidonul, ai practic mai multe molecule de glucoză atașate una de alta și organismul tău trebuie să le taie bucățică cu bucățică și ia mai mult timp. Și pentru că face chestia asta mai mult timp, durează mai mult timp până când îți mărește nivelul de glucoză și e mai ușor de procesat pentru organismul tău. Practic tot ce mâncăm, într-un punct sau în altul, ajunge în circulația sângelui și ajunge prin tot organismul și ai insulina asta care trebuie să aibă grijă de tot ce se întâmplă acolo și să scape de ea. Bine, există și alți hormoni. Problema cu explicațiile pe care mi le ceri e că sunt foarte nuanțate.
Da,
și
da,
pot
da.
Să vorbesc 10 ore, așa că te rog frumos să mă oprești.
Da. Bun, carbohidratul principal, la sursă de energie pe care o preferă corpul.
Da.
Da?
Asta
din cauza creierului.
Da.
Hai să zicem care sunt niște carbohidrați buni, că peste tot există toate chestiile conțin carbohidrați.
Cartofii sunt foarte buni. Pentru persoanele care nu au o intoleranță la leguminoase, e foarte bine pentru că au multă fibră. Au și amidon, dar au și fibră multă și atunci este încetinită ori doi absorpția. Vorbim aici fasole, năut, quinoa, linte, sunt foarte multe leguminoase, mazăre. Astea sunt foarte buni pentru cineva care vrea să-și mențină greutatea. Ce am spus aici e aur, că vin și cu proteină. Deci îți scad și apetitul și ai și o eliberare înceată de carbohidrați, de glucoză în sânge. Foarte buni sunt cartofii, cum am spus.
Și orezul. Dulcele și normal.
Da, da. Deci nu e o diferență atât de mare.
Da, știu.
Oamenii cred că aia dulci sunt un fel de zeitate a slăbitului și aia normal.
E lumea fitness-ului.
Aia e lumea fitness-ului. Dar în realitate nu prea e o diferență așa de mare între ei. E pur și simplu chestie de preferință. Și iar vorbim de nuanțe, depinde de persoane, pentru că unele persoane au anumite sensibilități, au anumite intoleranțe.
De exemplu, eu la ovăz, nu prea îmi priește ovăzul.
Ai încercat ovăz fără gluten? Că el natural
n-am încercat,
fără gluten?
N-am încercat, nu.
S-ar putea să ai o sensibilitate la gluten. S-ar putea, dar depinde, ai și la alte cereale sau doar la ovăz specific?
Doar la ovăz, gen observ când mănânc ovăzul, da.
Și ce fel de simptome ai?
Un pic balonare. Da. Nu e o senzație de ușoară, știi? Să zic că am mâncat și gata, am energie. E un indisconfort digestiv.
Interesant.
Da.
Dar merge să-ți faci un test de intoleranță. În special să ți-l faci la câteva ore după ce ai mâncat o porție de ovăz. Și să vezi dacă ți iese acolo în parametri.
Bun, deci am rămas la carbohidrat. Unde intră zahărul aici?
Zahărul intră la zaharuri simple. E practic o moleculă de glucoză și una de fructoză pusă lipită și corpul tău are practic două căi metabolice pe care îl procesează. Odată ai glucoza care e liberată în sânge și care trebuie, dacă e în exces prea mare, să vină insulina să scape de acolo, după care ai fructoza care e procesată în ficat. În ficat este ori transformată în stocat de grăsime, ori este eliberată și asta în glucoză printr-un proces metabolic. Deci poate fi și asta eliberată mai acolo, dar fructoza are nevoie de extra pași. Problema e că în momentul în care vine zahăr în cantitate foarte mare, îți dă daună în două părți. Da? Odată dacă ai prea mult, corpul tău trebuie să scape de excesul ăla de glucoză. Deci diabeticii au o problemă foarte mare, pentru că insulina lor, ori celulele nu răspund foarte bine, asta e la diabetul de tip 2, ori nu e produsă insulină la diabet de tip 1. Și în momentul ăla, dacă tu ai prea multă glucoză, creierul tău în special e foarte tare afectat. Până și vederea poți să orbești din cauza asta. Deci corpul nostru funcționează în parametri. Orice iese din parametri e dăunător. Acum nu vorbim de la o persoană normală, ți-a crescut nivelul de glucoză, nu știu, ți-a crescut mult, dar tu ești sănătos de altfel. Adică e o creștere acută. Corpul tău poate să o proceseze fără nicio problemă. Nu văd o problemă aici. Văd o problemă în momentul în care e elevată non-stop. În momentul în care e ridicat foarte mult timp, atunci cu siguranță există și niște efecte dăunătoare. Zahărul, problema cu el este că este foarte bun potențiator de aromă. Da, e, dacă l-amesteci într-un pahar de apă și pun aici 30 de grame de zahăr, el se va dizolva, nu o să mărească cu mult volumul.
Da, da,
și o să poți să-l bei fără niciun fel de problemă. Deci e foarte ușor de amestecat în mâncare. Asta e problema cu el. Și dacă mai alegem și dulciuri, dulciurile din nou, nu e doar că sunt zahăr. Că dacă îți dau să mănânci o bomboană din aia tare de zahăr, nu o să mănânci prea multe. Că nu-ți
placă. Absolut.
Adică ăla e doar zahăr, efectiv, e doar zahăr. Dar dacă îți dau aia plus niște unt, mai adaug și niște sare pe acolo și fac o cremă și nu știu, ți-o pun sub altă formă, dar adaug multă, multă grăsime, cu siguranță o să-ți placă mai mult ce este de acolo. Adică poți să pun și o sosetă acolo, în sare, zahăr cu grăsime, îți garantez că s-ar putea să aibă gust.
Surpriză și fructele, că oamenii nu prea știu, intră tot la carbohidrați, adică au mulți carbohidrați și fructele. Și oamenii fructele zic, ce am mâncat 2-3 banane și am mâncat jumătate de pepene.
Confiate, cele confiate, cele dezidratate au foarte multe. Deci te interesează să fie, dacă vin din fructe, cu cât te duci mai mult în zona de fructe de pădure. Da, fructele de pădure sunt foarte slabe.
Mai acrișoare.
Și poți fi și dulci. Eu nu sunt un hater cu fructoza sau cu zahărul sau da. Eu n-am beef cu niciun fel de aliment. Să spunem okay. Așa. Eu cred că există cazuri și pentru că am lucrat cu mulți clienți, am realizat că eu în general optimizez tot în funcție de analize. Dacă nu știu analizele unui om, eu nu pot să lucrez cu el. Pentru că toți avem anumite particularități, toți avem anumite preferințe, toți reacționăm diferit la anumite alimente. Și chestia asta se vede foarte clar când ne uităm în literatura de specialitate. De asta sugerez de foarte multe ori să își facă oamenii analize. Pentru că dacă tu te trezești dimineața pe stomacul gol și ți-ai făcut un test de glucoză și tu ai glucoza elevată, păi s-ar putea să ai niște rezistență la insulină, s-ar putea să mănânci foarte târziu noaptea, s-ar putea să trebuiască să scazi carbohidrații o vreme până când nivelul tău de rezistență la insulină se îmbunătățește. E o chestie foarte nuanțată, adică eu mă feresc să dau sfaturi atât de generalizate. Urâți zahărul, urâți grăsimile saturate. Poți să mănânci și grăsime saturată dacă ai colesterolul și în special o chestie numită ApoB, poate intră mai încolo în asta, și sunt toate în parametri normali. Îți permit, ai mult mai mult loc de joacă. Adică eu cred că nutriția e o chestie care ar trebui să fie foarte personalizată. Nu sunt atât de mare fan al generalizărilor.
Dacă tot nu-ți plac generalizările, câte grame de
așa.
Câte grame de carbohidrat în medie așa pentru o persoană normală?
Între 200 și 300 de grame. Cam pe acolo o văd. Adică poți să te duci și mai jos dacă consumi mai multă grăsime, dar eu cred că majoritatea oamenilor, bărbaților, hai să spunem așa, bărbații cred că sunt cel mai ok pe la 200-250 de grame de carbohidrați pe zi. Total, fetele poate 130-170, pe acolo e range-ul, și asta în combinație cu o proteină care e pe undeva la de la 1.2 până la 1.8 grame de proteină pe zi.
Dai că intrăm și în proteină, dacă tot ai zis-o, hai să intrăm și în proteină, că am terminat cu carbo.
Da, deci avem la grăsime, că asta trebuie să o avem cea mai mică, la fete e pe undeva între 35 și 45 de grame pe zi, la bărbați e undeva între 45 și 60 pe acolo se află. Carbohidrații sunt pe undeva la fete între 130 și 170 pe acolo sunt. Vorbim acum medie. La bărbați sunt undeva pe la 200 până pe la vreo 300, poate 250.
Deci și carbohidratul în grașă se transformă în grăsime? E pe locul 2.
E pe locul 2. Iar pe locul 3 e proteina, care în mare parte 40% din proteină, din energia care vine din proteină, e efectiv utilizată de organismul nostru pentru a o digera.
Ah, ok.
Deci nu e deloc eficientă din perspectiva asta.
Okay.
E foarte dificil pentru organismul tău să extragă aminoacizia și să-i folosească cu adevărat eficient pentru producția de energie. Pentru că trebuie să... Deci numai dacă ai exces, corpul tău alege cumva să facă din proteină carbohidrat. Și din carbohidrat, grăsime e...
Sau dacă n-are carbohidrat.
Da, atunci da. Dacă ești, de exemplu, într-o stare de înfometare pe mai multe zile, să zicem 3-4 zile tu n-ai mâncat nimica și organismul tău a scăpat de depozitele de glucoză, deja începe să se adapteze pe consum de grăsime, dar o perioadă încă încearcă să facă carbohidrați și face din proteină și grăsime. Și de unde ia proteina? Din musculatura ta.
Bun, hai să vedem ce face proteina.
Face structură, face multe chestii, îți scade apetitul proteina. Deci proteina are cel mai mare factor termogenic, adică produce cea mai multă căldură în organismul tău în momentul în care o procesezi. Îți cade în primul rând apetitul, asta e un factor care se vede foarte clar pe literatura de specialitate și este foarte necesară, cum am spus, pentru menținerea structurii și funcțiilor organelor vitale. Un depozit foarte mare de proteină în organismul tău e musculatura. Musculatura este un organ foarte important, care e foarte subestimat. Adică ce facem noi, ridicările de greutăți la sală, tracțiuni și așa mai departe, calistenice, astea sunt foarte importante pentru longevitatea corpului, pentru că sunt depozite de proteine, care este esențială. Deci tu, într-o situație de supraviețuire, vei fi mult avantajat dacă ai o masă musculară dezvoltată. Întotdeauna și pe măsură ce îmbătrânim, oricum aportul nostru de proteină ar trebui să crească, culmea, deci bătrânii noștri consumă mai puțină proteină decât ar trebui pentru că le scade apetitul, de-aia ar trebui să consume mai multă. E cumva o chestie ciudată că noi în tinerețe consumăm mai multă proteină, deci nu avem nevoie și pe măsură ce îmbătrânim ar trebui să consumăm mai multă și nu consumăm suficient. E foarte, foarte ciudat cum funcționează mentalitatea umană. Iar în momentul în care tu, ca să zicem o persoană pe la 60 de ani, se lovește, dacă are multă masă musculară, e ca o pernă și îi oprește impactul. Dacă nu are suficientă masă musculară, poate să ducă la fracturi. Și ce putem să observăm este că e o rată de mortalitate foarte ridicată la persoanele peste 60 de ani care suferă fracturi, în special fracturi de șold. Mă uitam la un moment dat la care e rata de mortalitate în următorii 2 ani după fractură de șold, după 60 de ani, și undeva la 35%. Ceea ce mie mi se pare foarte ridicat.
Da, da, da.
Și lucrul ăsta poate fi mult scăzut dacă ai multă masă musculară. Și asta se face în special la tinerețe. Vorbim aici până în vârsta de 40 de ani.
Este proteina și cea care te face mai voluminos de la sală? Că mulți oameni sunt...
Da, 100%. Dacă nu ai proteină, tu nu poți să repari practic țesutul afectat. Deci cum funcționează? Tu în momentul în care ridici greutăți...
Sau alergi, sau orice...
Da, tu îți afectezi cumva fibra musculară. În funcție de intensitatea efortului, afectezi, sunt 3 tipuri de fibre musculare, 1, 2A și 2B. Tipul 2A și 2B sunt pentru intensitate ridicată și tipul ăsta de fibre poate să crească în dimensiune. Adică tu dacă ești maratonist, tu nu o să depui multă musculatură. Poți să mănânci câte proteine vrei tu, pentru că nu stimulezi fibrele alea pentru intensitate ridicată. Dar în schimb, dacă ești sprinter... Pentru că a crescut foarte mult intensitatea, ai văzut ăștia care fac sprint ca au picioare mari.
Da, 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 da.
Ăștia chiar depun musculatură pe picioare. Și din cauza pentru că intensitatea efortului practic face organismul să se adapteze la un anumit substrat de energie și de nutriție. Ai intensitate mare, dai daună fibrelor musculare, ai nevoie de proteină, ai nevoie de mai mulți carbohidrați. Carbohidrații, cu cât crește intensitatea, sunt mai importanți pentru a susține efortul. Deci atunci vorbim de proteină, zicem ridici greutăți, oferi proteină, se repară și crește mai mare țesutul, că stimulezi fibrele astea de tip 2.
Cât proteină?
Proteină 1.2 până la 1.8 grame pe kilogram corp. Cu cât crește intensitatea efortului, cu atât suntem mai aproape de 1.8. Peste 1.8, chiar că culturiștii au chestia asta să mănânce cât mai multă, nu pare să fie cu adevărat un beneficiu cu adevărat mare. Dar sub 1.2 aș spune că nimeni n-ar trebui să fie acolo, pentru că în momentul în care ne uităm pe date de lungă durată, pot să apară în multe persoane anumite probleme de natură imunitară. Sistemul imunitar e făcut în mare parte din proteină.
Eu le zic oamenilor că mă mai întreabă, cum ai făcut, cum ai reușit să slăbești, ce faci exact? Și zic, bă, ideea nu e mare lucru, uite, iei macronutrienții ăștia, îți faci și tu 2-3 calcule acolo, nu e vreo inginerie aerospațială.
Nu e matematică de bază.
E matematică, dar trebuie să ai răbdare să treci într-un tabel. Uite, ăsta e tabelul meu, îmi calculez proteina, îmi calculez grăsimile, îmi calculez carbohidrații și mănânc mai puține calorii decât ar trebui să mănânc în mod normal.
Slăbitul e rezolvat. E printre cele mai problematice părți din viața de zi cu zi și cele mai controversate, dar e 100% rezolvat. E pur și simplu un calcul matematic.
Calorii. Absolut, da. Și eu, gen, am momentul în care dacă mă uit în oglindă și zic, bă, aș cam vrea să slăbesc, nu mai mănânc 2000, mănânc 1800 timp de X luni și mă uit în oglindă iar și zic, ah, gata, e perfect, hai să continuăm mai departe. Povesteam de rezistența la insulină, e un termen care se tot aude așa din ce în ce mai mult, dacă ai observat, a fost ceva îndepărtat, vorbeau doar diabeticii de el la un moment dat, acum a venit și către populația normală, hai să le explicăm așa pe limba lumii.
Deci, rezistența la insulină. Hai să o punem altfel. Problema apare când vorbim de persoane care sunt supraponderale, obeze, gândește-te, ai țelulele adipoase, grăsimea. Corpului nu-i place să fie balonul ăla plin la maxim, până dă pe afară. Îi place să fie undeva pe la jumate. Sau să mai aibă ceva spațiu. În momentul în care are ceva spațiu, insulina vine, are unde să bage chestiile, e tot în regulă, lumea e frumoasă. Da? Problema vine în momentul în care totul e împins la maxim și tu nu folosești energia respectivă. Și atunci se creează această rezistență la insulină, pentru că, culmea, organismul tău încearcă, insulina ia nutrienții care trec în sistemul cardiovascular, încearcă să-i bage acolo, porțile se cam închid, nu răspund la fel de bine la glucoză și la insulină, se produce rezistență la insulină. Și ce face organismul ca și răspuns la chestia asta? Produce mai multă insulină.
Ca să forțeze intrarea.
Să forțeze intrarea. Și ce se întâmplă când produce mai multă insulină? Se produce mai multă rezistență la insulină. Și ce se întâmplă când chestia asta se întâmplă de foarte multe ori și mult timp la rând, ajungi la diabet de tip 2.
Pancreasul zice, băiatul, eu nu mai pot.
Exact. Celulele beta din insulele Langerhans, ca să fiu mai specific. Dar ălea zic, băi, nu se mai poate. Suntem în overdrive. Ceva nu e în regulă. Și așa ajungi la această condiție. Foarte rar o să găsești diabetici de tip 2 în zona de populație cu greutate normală. Deci, în primul și în primul rând, aș spune, dacă ești inactiv, dacă nu ai o masă musculară dezvoltată foarte bine, fă-ți un indice de masă corporală. Dacă îl ai peste 25-30, scade sub 25. E primul și primul lucru. Și dacă vrei să rezolvi chestia asta, e efectiv un calcul matematic. Nu mai urma diete stupide, nu asculta de influencer care spun că e insulina. Nu e, e doar matematică. Tu ai spus că ai practicat-o, știi că funcționează.
Da.
Deci e singurul lucru pe care îl știm cu siguranță că funcționează în nutriție.
Ce facem cu oamenii care nu-și găsesc timp? Nu-și găsesc timp să mănânce cum trebuie, nu-și găsesc timp să-și treacă ce mănâncă într-un tabel așa de bază. Poate sunt prea stresați la job, poate simt că ar trebui să depună un extra efort să mai și mănânce sănătos, să se mai și ducă la sală, totul deci, e copleșitor.
Există mai multe variante. În primul rând, timpul ți-l faci, prioritățile ți le setezi singur în viață. Suntem adulți, acum știi și tu, dacă vrei să faci un podcast și vrei să ai succes, ai programul, cum mi-ai dat mie calendarul tău, mi-ai spus, uite, ăsta e time slot-ul pe care l-am disponibil, ce zici, vii aici, ți-ai făcut timp. Da? Timpul exista oricum, puteai să stai în pat, puteai să te uiți la un film, puteai să faci orice altceva. Ai ales să fii aici, ai ales să fii productiv. Bravo ție. Dar așa e și la dietă. Poți să alegi să depui timpul ăsta, dacă e important pentru tine, dacă e important pentru sănătatea ta. Asta e decizie pe care trebuie să o faci singur, nimeni nu te obligă. Dar dacă tu vrei chestia asta și simți pur și simplu că e prea mult să-ți calculezi caloriile, trebuie să fii și mai strict. Frumusețea cu calculatul calorilor e că nu trebuie să fii atât de strict. Poți să mănânci cam ce vrei tu și o să slăbești.
De ce mindfuck? Uite, îți fac o mărturisire. Eu am făcut un proces din ăsta de transformare. Poate îl și pun aici, din așa în așa. Adică am ajuns într-o variantă foarte bună. Nu știu, așa. La un procent de 8%, 7-8%.
Ok, deci gen. Vorbim concursuri aproape.
Da. Și doar că am fost foarte strict cu mâncarea. N-am calculat-o, dar am fost destul de strict cu mâncarea, mergând după o variantă, știi, clasică. Știam cam câtă proteină are asta. Aceleași lucruri în fiecare zi,
da.
Stresul acumulat într-o perioadă de 4-6 luni, destul de mare din punctul ăsta de vedere, cu toate că rezultatele au fost amazing. M-am îngrășat un pic după, evident.
Întotdeauna se întâmplă.
Asta. Și am zis, băi, e clar că nu e sustenabil. Nu poți să faci un stil de viață. Da, am ajuns într-un punct mișto, da. Dar nu poți să faci un stil de viață. Hai să văd care e varianta prin care totuși pot să mănânc ce vreau, că dacă a venit cineva acum cu o pizza, vreau și eu să mănânc două felii de pizza, nu vreau să-mi curgă balele creierului pe aici pe jos și totodată să rămân și în good shape. Da. Și am început să le calculez, am început să le pun în, am eu un Excel făcut acolo și le-am calculat. Și mă uit și zic, ok, deci gata, carbohidrat am mâncat, gata, toți azi. Da. Numai. Băiatul, maxim mai poți să mănânci ceva proteină și ceva grăsim, ia niște nuci și te-am pupat, știi?
Ți-a simplificat viața și mai mult. Nu e de important, atâta carbohidrat, atâta grăsime. E proteină, aș spune după, pe locul 2 e fibra, după care restul oriunde ar pica, doar să atingi caloriile. E și mai simplă varianta asta. M-aș mai uita dacă, în special dacă ai avea probleme cu colesterolul cel care te uiți la noi, m-aș mai uita la grăsimea saturată și clar aș evita grăsimea trans sau sursele pe care le-am enumărat adineori de grăsime trans.
Mie și așa și varianta mea mi se pare simplă acum, după ce mi-am implementat-o și îmi scriu acolo.
Poate să fie și mai simplă.
Deci varianta e și mai simplă.
Și mai simplă.
Și totuși știind-o, mulți oameni nu o fac.
Da, eu cred că e o problemă. Deci slăbitul este o chestie simplă ca și concept, dar dificil de pus în practică, pentru că toți avem anumite chestii în care credem, toți auzim lucruri și cumva rezonează cu ceva experiențe ale noastre din trecut și de multe ori nu putem să ne îndepărtăm din perspectiva asta subiectivă și să dăm un pas în spate să ne gândim, ok, obiectiv chiar e stupid ce fac. Adică la modul serios. Dacă mănânci o felie de pizza, nu o să te îngrași. Absolut. Nu e o problemă cu alimentul ăla. E vorba că tu ai mâncat o pizza întreagă în fiecare zi și ai mai mâncat și alte 2-3 mese. Știi? Da. În punctul ăla vorbim de o problemă. Dar mănânci o bucată de pizza, dacă mănânci o felie de tort, nu e asta sfârșitul lumii.
În esență nimic nu te îngrașă, ci surplusul caloric.
Nimic nu slăbește, nimic nu te îngrașă. Da. Iar la cei care nu pot să ia în greutate, e inversul. Pur și simplu nu mănâncă suficient de mult timp, să spun așa.
Da. Ne-am învățat încă de când am fost mici, nu știu tu, dar la mine a fost asta. Micul dejun, ia micul dejun acolo, ia și mănâncă dimineața, neapărat să mănânci dimineața.
Par să fie anumite beneficii din punct de vedere al scăderii apetitului pe durata zilei. Par să fie unele, nu sunt mari.
Depinde și ce mănânci.
Depinde și ce mănânci. Dar în același timp, dacă e să ne uităm, vorbim aici, pentru că îmi cere o generalizare. Da, cum am spus, mă feresc de asta, dar în același timp, dacă îmi pui întrebarea asta, trebuie să-ți dau un răspuns.
Da.
Deci, la modul general de populație, nu cred că micul dejun e rău. Cred că nu e necesar. Hai să spunem așa.
Poți să-i dai skip. E o preferință.
Dar aș spune că ce e necesar e să nu mănânci cu 3 ore înainte să te culci. Pe date pare că dacă mănânci cu 3 ore sau mai puțin înainte să te culci, există o creștere a riscului de probleme cardiovasculare și a rezistenței la insulină și nu vrei chestia asta. Deci aș lăsa 3 ore până ne culcăm. Strict din punct de vedere al sănătății. Pentru o persoană ca tine s-ar putea să nu fie aceeași problemă ca pentru cineva la 130 de kg. Acolo vorbim cu siguranță, dacă ai mâncat o oră înainte să te culci și ai mâncat o masă copioasă, o pizza cu niște înghețată, te-ai trezit dimineața, ți-ai făcut un nivel de glucoză 100% l-ai ridicat. 100%.
Și ești mort a doua zi oricum.
Și nu ai dormit bine. Pe când, dacă te oprești cu 3-4, chiar indicat chiar și cu 5 ore, deci o formă de fasting, știi?
Ok.
În care vorbim aici general la populație, să ai micul dejun și să te oprești cu masa pe undeva la 5-6 ore înainte să te culci.
Dar dacă eu pe parcursul zilei nu am mâncat aproape deloc, să zicem, sau am mâncat 200-300 de calorii și mănânc seara încă 800, o masă destul de mare, deci sunt undeva la 1200 de calorii și într-o oră mă culc. Deci sunt într-un deficit caloric.
Ești într-un deficit caloric, clar slăbești. Deci nu asta e problema. Problema e că metabolismul tău nu e optimizat.
Recuperarea, practic.
Recuperarea în timpul somnului. Organismul tău trebuie să proceseze în continuare mâncarea. El nu are chef să proceseze când tu dormi. Tu vrei în punctul ăla, vrei pur și simplu să lași celulele să se recupereze, să se curețe de unele singure, vrei sistemul nervos să funcționeze bine. El în continuare e obligat să proceseze toată mâncarea pe care ai dat-o tu. Dacă lași 3 ore, în mare parte digestia e făcută. Da, în special moleculele care se absorb foarte repede. Alea sunt rezolvate. După care mai ai, nu știu, fibra care poate să dureze și până la 2 săptămâni până iese din organism. Adică depinde ce mănânci. Asta spun că e o diferență între am mâncat o pizza și am mâncat niște fasole. Diferență uriașă.
Povesteam un pic mai devreme de fasting. Aud mulți oameni care zic, bă, eu dacă nu mănânc eu leșin, mă, n-am, eu nu pot să stau.
Nu există. Și asta e și un mit cu hipoglicemia.
Da.
Deci organismul tău nu intră în hipoglicemie.
Doar dacă ești diabetic de tip 1, atâta.
Exact. În mare parte nu prea ai cum să intri în hipoglicemie. Da, poate ai o deficiență de electroliți, da? Poate nu se transmite la fel de bine impulsul nervos, că nu știu, lipsește sarea. Mai degrabă, când te ia cu moleșeală, mai degrabă în lipsă de sare, de săruri,
da,
decât e de carbohidrați. Pentru că pe ăștia i-ai depozitați în ficat, ar trebui, nu știu, să nu mănânci nimic o zi jumate, două, ca să te ia cu adevărat o lipsă de glucoză și atunci n-ar fi cu adevărat hipoglicemie, ar fi pur și simplu starea de adaptare a organismului din a trece din metabolismul glucozei pe unul al acizilor grași, care durează până la 2-3 zile până se optimizează. Dar mare parte hipoglicemia nu se întâmplă decât la persoane diabetice.
Bun, deci nu o să leșine nimeni și dacă îți vine să leșini, consumă niște electroliți sau niște sare.
Da.
Niște apă cu sare.
nu știu dacă trebuie să consumi apă cu sare, dar pur și simplu o masă normală, adică sare să pune în orice, poți să mănânci niște murături.
Nu, să presupunem că totuși nu vrei să mănânci, să presupunem că totuși vrei să ții.
Da.
Da? Și să treci peste senzația aia, că într-adevăr, da, la un moment dat se pare că, mamă, o să leșin acum.
Da, din nou, eu cred că depinde foarte mult cât de lung e fasting-ul.
Vorbim de o zi, o zi.
O zi.
Da.
Da, într-o zi eu nu cred că ar trebui să ți se întâmple ceva dacă nu ai niște carențe din punct de vedere al electroliților.
Deci e doar psihic.
E psihic 100%. E psihic 100%. Deci, și vă simt chestia asta pe niște studii, se numește dreaded nocebo effect. Adică stresul psihologic că ești la dietă și că urmezi anumită procedură nutrițională este de cele mai multe ori lucru care te oprește din a avea succes din ea. Și când se uită pe date la persoanele care consumă mai puține calorii și nici nu știu, și n-au nici cea mai vagă idee, pur și simplu ți se dă, am văzut un studiu unde li se dea efectiv mâncare sub formă de gel și nu li se spunea ce e în ea. Unora li s-a spus că urmează deficit, altora li s-a spus că nu urmează deficit, dar a urmat deficit. Deci aia care a urmat deficit au avut un stres mult mai mare și li se făcea foame și li se făcea lua cu rău și așa mai departe. Cei care consumau practic aceleași calorii, slăbeau la fel de repede, nu simțeau niciun efect.
Wow!
E mental. Cea mai bună dietă e cea pe care nu o realizezi că o urmezi. Dacă un stil de viață funcționează pentru tine și îți permite să-ți atingi scopul compoziției corporale și a parametrilor de sănătate, ala-i viața. Aia-i viața, aia trebuie să urmezi.
Eu mi-am scos din vocabular cuvântul dietă.
Da,
mi-am dat seama că e exact ce spui tu. E triggerul ăsta care mă face să-mi doresc să mănânc dulciuri, să-mi doresc să mănânc burgerul ăla. Acum, de exemplu, dacă mă întreb, ești la dietă? Bă, nu sunt la dietă. Asta e stilul meu de viață. Așa mi l-am reconfigurat.
Așa trebuie să gândesc toată lumea.
E foarte păcătos cuvântul dietă.
Este.
Foarte păcătos. Te duce mai devreme sau mai târziu la pierzanie.
Și știm că dietele eșuează.
Da.
Adică cumva ne precondiționăm să eșuăm. Și mai ales dacă ai avut niște eșecuri în trecut din punct de vedere al dietelor. Dar e o regiune specifică din creier care îți numără eșecurile în viață în orice chestie. Și tu dacă eșuezi același lucru de mai multe ori, tocmai ca să te protejeze, îți restricționează încercările viitoare. Și șansa ta de succes va scădea considerabil. De asta găsești persoane care au, din punct de vedere medical, un factor de obezitate, să spunem așa. Oricâte diete ar urma, ei nu slăbesc. Pentru că ei au avut mai multe eșecuri și cumva de fiecare dată când încep o dietă sunt iară la dietă. Și stresul ăsta psihologic crește foarte mare și ei practic se opresc pe ei însuși. Creierul lor e cumva precondiționat să te oprească. Pe când dacă mergi pe chestia asta calculată, cum am stabilit, o să ai și o bucată de pizza, nu e nicio problemă. Realizez că e doar un calcul matematic, nu e nimic cu adevărat special.
Care e interdependența dintre stres, cortizol, slăbit?
Cortizolul, deci, e un hormon al stresului, care în unele persoane poate să fie benefic și în alte persoane poate să fie dăunător maxim, adică poate să-ți crească riscul și de cancer. În cea mai mare categorie a populației ai niște riscuri de probleme de sănătate crescute și impulsivitate alimentară. Că de fapt acolo e problema, îți crește impulsivitatea de foarte multe ori. Deci în momentul în care au comparat persoanele cu cortizol elevat, constant, care vedeau asta ca fiind un lucru negativ, cu persoanele care îl vedeau ca un lucru pozitiv, culmea, cei care vedeau lucru pozitiv în cortizolul ridicat și în stresul lor din viața de zi cu zi, aveau numai beneficii și nu aveau probleme de sănătate. Deci e încă o demonstrare că, băi, chiar contează mult partea aia psihologică și cum privești tu lucrurile. Uite, dacă ești tu în producție și ai o perioadă din asta stresantă în care trebuie să studiezi fiecare persoană care îți vine și trebuie să filmezi mult și ai, nu știu, ai poate și o firmă și trebuie să te asiguri că facturile sunt plătite și că toate multe chestii care te lovesc, dar tu percepi chestia asta ca și o creștere a ta ca și persoană, tu ai un efect pozitiv asupra sănătății tale. Față de o persoană care vede asta ca iar m-am trezit, trebuie să mă dau jos din pat. Ce zi oribilă, am atâtea chestii de făcut. Dacă e să vorbim din punct de vedere al slăbitului, e vorba doar de cum se duc nutrienții în organism. Hai să spunem așa, ai o șansă mult mai mare să depui grăsime din energia pe care tu o iei din mâncare decât să pui musculatură și într-un scenariu de depozitare a nutrienților. Nutriția e încă într-o zonă în care nu cunoaștem foarte multe lucruri. Eu mă feresc să fac generalizări, pentru că fiecare om e diferit. Și din ce îmi spui tu mie, Tu cu siguranță preferi intermittent fasting-ul.
Da, îl prefer și prefer cât mai puține mese, pentru că mi se pare că șansele să fii într-un surplus caloric când ai mai multe mese crește considerabil.
E adevărat, dar depinde foarte mult de persoană.
Absolut, da.
Deci, pe date, dacă ai un protocol în care tu mănânci doar 4-6 ore pe zi, deci îți alegi o perioadă din zi în care mănânci numai timp de 4-6 ore. În general nu o să poți bagi mai mult de 2 mese.
Absolut, absolut.
În alea 2 mese șansele sunt să nu-ți atingi necesarul tău caloric, nici măcar de menținere, adică poți să slăbești. S-a descoperit că în medie populația care face chestia asta are un deficit de circa 500 de calorii. Adică tu practic poți să urmezi o dietă fără să urmezi o dietă. Da? Ăsta e de fapt beneficiu. Asta la populația în mare. Dar când se uitau acolo, în general cei care sunt supraponderali și obezi au beneficiul ăsta. Pentru unii funcționează foarte bine și e foarte important să nu percep că urmezi dietă.
Corect, da, ce ziceam mai devreme.
Deci pentru tine cu siguranță funcționează treaba asta.
Varianta în 2 mese pentru mine până acum e câștigătoare.
Felicitări.
Și ca timp, adică mi-a simplificat foarte mult viața.
Da.
Și da, pur și simplu mi-a luat o chestie mare de pe creier.
Dar hai să spun o chestie. Știi pentru cine nu e bun intermittent fasting-ul? Pentru persoanele foarte supraponderale și obeze. Pentru că ei au nevoie de un necesar mare caloric și se restricționează foarte mult în 2 mese.
Da.
E greu să mănânci cât ai nevoie o persoană la 130 de kg. Ai nevoie la 130 de kg, așa, nefăcând multă activitate, undeva la 2800 de calorii ca să-ți menții greutatea. Să slăbești, greșeala mea.
Uh-huh.
Deci e undeva pe acolo ca să slăbești. Tu ca să-ți menții greutatea te duci să aproape de 4.000. Deci ai nevoie de multă mâncare. Încearcă să mănânci 4.000 de calorii pe zi în 2 mese. E greu.
E greu.
Și așa că
e imposibil.
Tu te bagi într-un deficit foarte mare și nu e neapărat sustenabil. Adică faci un crash, foarte multe persoane fac chestia asta, din mănâncă 6 mese pe zi și, sau nu știu, 5-4 mese și mănâncă chestii procesate, fac o dată o tranziție bruscă spre una sănătoasă și cu puțină mâncare. Păi nici asta nu e bine. Deficitul tău ar trebui să fie între 20 și 30%, maxim 40%. Sunt cazuri, uite, hai să zicem, faci un mini-cut, adică într-o perioadă foarte scurtă de timp, să zicem 2-3 săptămâni, hai să zicem maxim o lună, scazi calorii la 50%. Da? Te simți groaznic, dar aș produce rezultatele, dar nu poți să o faci sustenabil. Asta nu e sustenabil.
Da. Eu, uite, am, de exemplu, prima masă în mod normal, da?
Uh-huh.
Prima masă undeva la ora 2-3, următoarea masă undeva la 9, acolo. Și mă culc pe la 11-12.
Da, și cu siguranță ar funcționa pentru tine. La 70 de kg merge.
Da.
La 120 de kg, 130 de kg nu mai merge. La 130 de kg trebuie să mănânci. Trebuie să mănânci și, important, culmea, să mănânci mult. Deci voluminos. Ca și volum. Volumul alimentar e o chestie foarte subestimată. Că da, un burger are aceleași calorii, ca să zicem, nu știu, o salată cu dressing din ăsta mai gras. Ok, dar volumul pe care tu îl iei din asta o să-ți producă o scădere a apetitului mai mare decât într-un burger. Deci te uiți la ele, că sunt două chestii care au, una poate are un kil, aia poate are 300 de grame maxim. Ție trebuie în medie cam 300-400 de grame ca să-ți oprești apetitul din punct de vedere al stomacului, că stomacul tău are niște
volum.
Senzori. Da, stomacul tău are niște senzori care determină dacă e plin sau gol.
Uh-huh.
Și lucrul ăsta îți afectează apetitul. Și în momentul în care tu ești cu adevărat plin și chiar și la nivelul intestinului și cu cât ai mai multă mâncare în tine ca și volum, cu atât apetitul va scădea. Corpul tău întotdeauna încearcă să găsească modalități să te pună într-un echilibru. Întotdeauna. Deci cu cât mănânci mai mult, cu atâta vei avea un apetit mai scăzut. Cine ar fi crezut? Ce trebuie să faci? Alimente cu densitate calorică mică. Deci oricine urmărește podcastul ăsta, de-aia legumele, fructele sunt atât de bune pentru că au densitate calorică mică. Da, au fructoză, au glucoză, whatever. Dar iei foarte multă apă de acolo, iei foarte multă fibră, e greu de digerat chestia asta. Și trebuie să mănânci mult la ele.
Absolut, absolut.
Adică datele arată că undeva la 20 de minute durează până când semnalul e transmis de la tractul digestiv la creier, că tu cu adevărat primești un influx de nutrienți. Sunt foarte multe persoane și eu sunt una dintre ele. Că m-am obișnuit, de exemplu, în Marea Britanie, aveam mult de lucru și continuare mănânc repede. Mă enervează chestia asta la mine. Mănânc repede. Și creierul nu apucă să proceseze de multe ori chestia asta. E bine să stai, să-ți iei o jumătate de oră, să mănânci, să... Poate nu să te uiți la televizor, că și asta s-a dovedit să fie rea.
Da, acum mâncăm oricum pe repede înainte, cu tableta, cu telefonul, cu televizorul.
Să te mai bucuri de o masă nu prea e o chestie în ordinea de zi cu zi.
Deci proteina pe românește taie pofta de mâncare, rezultă...
Fibra taie pofta de mâncare, volumul alimentar taie pofta de alimentar. Dar dacă e să punem ca un ranking, e volumul alimentar taie cel mai mult. Deci te interesează chestii cu densitate calorică mică și volum mare. După care este fibra. Pentru că asta vine alături de volumul alimentar și durează mult până când scap de fibra. Adică ai două tipuri de fibră, ai insolubilă și solubilă. Aia solubilă se amestecă cu apa și face ca un fel de gel și imaginează că trebuie să treacă prin intestinul tău, care e foarte lung și durează mult timp și te simți plin în cauza ei, și proteina iară îți oprește apetitul. Deci ăștia trei sunt de fapt cei mai buni.
Deci dimineața de preferat proteina.
Experiența asta a nutriției e ceva ce trebuie testat pe fiecare persoană. Fiecare dintre noi ar trebui să încerce diverse combinații. Băi, poate eu mă simt bine vegan. Ok, dacă mă simt bine vegan, hai să studiez și eu ce trebuie să faci ca să optimizezi alimentația. A, trebuie să suplimentez cu asta, cu asta și cu asta. Ok, pot să fac treaba asta. Dacă vreau să fiu omnivor, cad cantitatea de grăsime saturată din produse animale. Mai zici și tu, elimin poate pielea de la pui. Aba n-am, elimin untul. Da? Consum tot așa, fructe și legume. Fructele și legumele par să fie universal acceptate de toată lumea ca fiind cele bune. Are sens. Da, volum mare, ai vitamine, ai minerale, alea sunt bune. În special legumele. Da? Fructele sunt cam pe locul 2. Fructele sunt mai mult pentru energie, destul de bune. Proteina e universal acceptată de toată lumea că e bună, fibra e universal acceptată de toată lumea. Deși la fibră există anumite persoane care au probleme ale tractului digestiv de permeabilitate.
Fii atent ce minge ridic acum. Okay. Produsele lactate. Știi că e mare controversă, că da. De fapt laptele e pentru vițel, nu e pentru om, da. Și așa mai departe. Cum?
E același lucru. Deci e greu să generalizez. Dacă găsiți pe oricine care generalizează chestii nutriție, vă spun sincer, nu a studiat suficient de mult.
Ok.
Deci asta e un atac pentru toți. Îl fac public.
Mare.
Nu a studiat destul de mult. Omul este diferit. O persoană e diferită față de alta. Tu în momentul în care o persoană care e intolerantă la lactoză va avea un răspuns foarte mare de o persoană care e născută într-o populație, zicem, nordică, care e foarte bine adaptată. Deci dacă te uiți, există persoane nordice, vorbim Norvegia, Finlanda, Suedia, care n-au niciun fel de problemă cu lactoza. Zero problemă. Dar asta ține foarte mult de zona geografică, ține foarte mult de persoană. Și eu, de exemplu, am o ușoară sensibilitate la lactoză. Nu este o intoleranță, e sensibilitate. Dacă beau prea mult lapte, încep să mă balonez. Dar dacă beau o cană de lapte pe zi, n-am niciun fel de problemă. Iar laptele e foarte bogat în nutrienți. E una dintre cele mai dense chestii din punct de vedere al proteine, practic ai proteină, carbohidrați, grăsime. Da, dacă stai să te gândești, poți practic să trăiești din lapte. Îți vine cu calciu, îți vine cu multe vitamine și minerale. Sigur, poți să le iei din plante. Nimeni nu spune că nu. Dar în același timp, ai și acolo ceva valoare. Nu poți să spui fugiți de el pentru că vine de la alt animal. Adică noi, oamenii, avem așa impresia că suntem cumva un caz unic în sălbăticie. Ai sălbăticii animale care mănâncă ouăle altor animale. Adică nu e... Chestiile astea se întâmplă. Acum noi încercăm să demonizăm un aspect sau altul și să dăm cumva toată vina pentru eșecul nostru de a înțelege cu adevărat condiția noastră. Noi trebuie să ne uităm la noi. Eu am un răspuns bun la lapte. Trebuie să-l scot? Probabil că nu. Altul are un răspuns, n-aș poate, balonează. E apar acne. În punctul ăla le scoți. Și de multe ori, uite, îți dau un exemplu. Știi ce sunt FODMAP-și?
Nu.
Sunt niște carbohidrați cu lanț scurt și foarte mulți oameni au intoleranță la FODMAP. Și laptele intră la categoria asta. Și ceapa intră la categoria asta. Da? Și merele intră la categoria asta. Și sunt foarte multe persoane care n-au nicio idee că sunt sensibile sau intolerante la FODMAPs. Noi, ca și oameni, suntem o specie foarte adaptabilă. De asta suntem omnivori. Noi putem să mâncăm orice. Dar anumite persoane reacționează diferit față de altele. De asta evit să generalizez. Laptele, eu aș spune că dacă ai probleme, nu-l consuma. Lactoatele nu le consuma. Dacă n-ai probleme, consumă-l. E simplă. E foarte, foarte simplă. Dar nu pot să generalizez, să spun că băi, asta e, aici tăiem și nu pot să consum, că nu suntem făcuți pentru asta. Eu aș spune că nutriția în momentul de față va exploda pe partea de studiu genetic și pe partea de studiu al microbiomului. Acolo vom descoperi multe chestii. E greu să generalizezi. Cine generalizează, efectiv, nu a studiat suficient de mult. Nu poți să generalizezi nutriția atât de mult. Sunt foarte puține aspecte. Asta cu slăbitul, poți să o generalizezi. Și până și asta nu e generalizată. Tot auzi oameni care inventează diete, care îți spun anumite shortcut-uri pentru a slăbi. E efectiv calcul matematic. Și așa o să găsești pentru fiecare aliment în parte, pentru că toți suntem cumva programați de mediu, de anumite chestii pe care le vedem în viața noastră. Tot căutăm să facem corelații între experiențele noastre. Ajungem așa la chestia asta cu laptele. Lactatele sunt dăunătoare, de asta face lumea cancer. Păi ghiși ce, sunt persoane care nu consumă nici lapte și tot fac cancer. Există mulți factori și nu spun că îi înțelegem pe toți. Știința încă nu e rezolvată. Sunt multe, multe semne de întrebare. Iar eu nu pot să spun, băi, nu mai consumați lapte, nimeni nu ar trebui să consume lapte. Nu pot să fac chestia asta. Pentru că la unele persoane nu are niciun efect și are doar efecte pozitive.
În viziunea ta, laptele poate avea efecte negative la cei care sunt intoleranți.
Da, exact, ca orice alt aliment.
Și carnea poate să fie dăunătoare pentru cei care sunt intoleranți.
Nu neapărat intoleranți, pentru că okay. Când e carnea periculoasă?
Când e procesată.
Corect. Dar de ce e foarte periculoasă atunci? Când vorbim carne procesată, de ce mai multe ori ne gândim la mezeluri? Pentru că au nitriți și nitrați adăugați. În special, combinația asta cu carne roșie este un cancerigen de tip 1. Adică e sus, e sus la nivelul de fumat, ca să înțelegem ce risc e acolo.
Oh.
Da, mezelurile nu ar trebui să fie consumate, uitați-vă în special dacă au nitriți și nitrați, și de obicei sunt puși nitriți și nitrați, dacă e carne roșie, vorbim aici vită, miel, porc, ăsta au un impact mult mai mare decât laptele, mult mai mare. Deci magnitudinea de efect e uriașă.
Mamă.
Da? Deci n-am nicio treabă, consumă lapte, dar nu consuma mezeluri procesate, carne roșie cu nitriți, nitrați, astea sunt mult mai periculoase. Dacă ar fi să fac un top de două chestii pe care eu le-aș scoate din alimentația unui om, ar fi, odată, grăsimea trans și, doi, mezelurile. Mezelurile cancerigen de tip 1. Deci nu m-aș atinge de mezeluri. Uitați-vă dacă conține carne roșie și nitriți, nitrați. Scoateți-le în alimentația voastră.
Deci o să ne uităm la reclamele cu mezeluri pe care le vedem acum, cum ne uităm din anii 60 la reclamele cu țigări.
Ceva în genul.
Și ne zice, mamă, să făceau reclamele.
Numai că cred că e un pic mai mare lobbying aici, pentru că, let's face it, toată lumea mănâncă, toată lumea fumează neapărat.
Corect.
Da? Adică mâncarea e un produs mult mai sticky. Odată ce te-ai obișnuit cu el, o să-l consumi constant, constant. În momentul în care te-ai obișnuit cu un anumit aliment și un anumit stil de viață, cam îl urmezi o perioadă bună. Trebuie să se întâmple ceva, mai ales dacă ești adult, dacă ai trecut de vârsta de 30 de ani, creierul tău s-a oprit în dezvoltare, tu te-ai obișnuit cu un anumit stil de viață, în general cam nu prea te schimbi, te mai schimbă poate traumele. Gen, ți-a apărut o problemă de sănătate gravă și te-ai speriat rău de tot și medicul spune trebuie să faci ceva, trebuie să faci o schimbare sau o să ai, nu știu, un infart. Asta spun problemele tale. Atunci poate reduci fumatul. Înțelegi că e factor de risc.
Am ajuns într-un subiect acum destul de avansat. Hai să-ți mai ridic una la fileu.
Dă-i.
Oamenii care vor să slăbească, deseori să mai gândesc oare ce suplimente să iau, că am auzit eu de asta. De asta, evident, și aia care se apucă un pic de sport, zic, câte suplimente există, intră pe site-uri, zic, mamă, nu știu ce să iau. Funcționează sau nu funcționează suplimentele?
Asta majoritatea lor nu fac nimic. Singurul care, deci creatina, toată lumea ar trebui să ia creatină. Bunica, copilul, toți ar trebui să ia creatina. Acum nu e sfat medical, nu mă ascultați, dar eu vă spun că din punct de vedere metabolic există beneficii care încep de la forță musculară până la scăderea depresiei, anxietății și funcții neurologice. Pentru că creatina ajută la producția de energie, iar producția de energie se întâmplă în orice celulă a corpului uman. Creatina e cu siguranță cel mai studiat supliment și cu cea mai mare istorie de dovezi care funcționează.
Ar trebui să ieși dacă faci sport și dacă nu faci sport?
Da, eu consider că ar aduce un beneficiu dacă suplimentezi undeva la 3 grame în medie pe populație. 3 grame pe zi.
Păi da, mă, Andule, dar uite, creatina reține apă, că așa am auzit, mi-a smis un băiat.
Da, dar o reține în mușchi. Nu o reține sub piele. Deci lumea are impresia că cumva te face mai pufos. Nu, îți face doar musculatura să pară mai mare.
Și dacă face musculatura pe de sub mai mare și te ești oricum pufos, te face să pare poate un pic
da,
mai voluminos.
Poți să spui chestia asta, asta, dar în același timp eu aș merge pe argumentul că te face pur și simplu să fii mai bulky.
Ce supliment mai pui lângă creatină care funcționează?
Deci o să-ți dau o dezvăluire. Pe lângă creatină, cred că sunt foarte multe beneficii la ashwagandha. Ashwagandha pare să aibă un efect foarte notabil în scăderea stresului, stresului cronic în special, pe unele date suplimentarea cu ashwagandha undeva la 600 de miligrame, vorbim aici o concentrație de uitanolii de 5%, sper să nu vă pierd pe toți. V-am dat datele astea pentru că nu toate sunt egale. Și atunci standardizăm, pe o perioadă de 3-6 săptămâni poate duce la o scădere a cortizolului cu 20%. Acum sunt 3, 20% e mult. 20% în momentul în care scazi cortizolul, în bărbați în special există un alt efect care se numește creșterea testosteronului. Sunt oarecum antagoniști. Acum sunt 3 categorii de persoane care au reacții diferite la ashwagandha. Prima categorie și cea mai mare e cea care vede beneficii. Adică, eu pot să-ți spun ce simt eu de la ea. Eu, hai să zicem, nu prea o ciclizez. O iau mai papucat așa, dar o iau continuu. Adică dacă o am pe birou, o iau în fiecare zi 6 de miligrame.
Când?
Ce-ame?
Când?
Noaptea înainte să mă culc cam cu o oră. Okay. Deci există prima categorie care observă beneficii. Sunt probleme în viața de zi cu zi care te afectează destul de tare, au un impact emoțional destul de mare. Cu asta, practic, îți dă un pic de pragmatism. Îți permite să te distanțezi de problema și să fii o idee mai logic. Să știi că te deranjează o chestie, dar în același timp să nu iei razna de la ea.
Ok.
Deci eu consider că e foarte benefică pentru aspectul ăsta. După care ai a doua categorie de oameni care nu simte absolut nimic. Și asta poți să-ți dai seama dacă tu ai suplimentat-o o lună de zile și nu observi diferența asta pe care am menționat-o, că într-adevăr reacționezi mai bine la problemele vieții de zi cu zi. Și a treia categorie, care are poate coșmaruri în timpul nopții sau sentimental sunt mai rigizi, gen nu au atât de multe fluctuații de feeling-uri, dar în mare parte sunt efecte pozitive. Eu cred că în 5-10 ani, cu cât se avansează cercetarea în ashwagandha, eu cred că va fi descoperit ca un supliment foarte, foarte util. Foarte util. Adică l-aș pune pe locul, hai să zicem, 2? Pa nu, uite-l punem pe 3. Cafeina e probabil al doilea. Cafeina e bine studiată și știm că vine cu multe beneficii, dar aici e mai mult o chestie dependentă de doză și dependentă de iară de persoană, cum e de fapt la toate suplimentele astea. Dar cred că ashwagandha merită măcar în top 5. Măcar în top 5 merită okay. Băgată. 100%. Adică văd, e foarte promițătoare cercetarea pe ashwagandha. Foarte.
Neașteptat.
Neașteptat.
Proteina suplimentată?
Proteina e doar mâncare. Adică cred că am trecut de punctul ăla în care ne uităm la pudrele la proteice, sau sper că am trecut de ele.
Sper. Și sper, eu sper.
Sper. În care te uiți la pudra aia proteică și zici steroizi.
Prafuri.
Prafuri. Nu vrem prafuri.
Dacă ești sensibil la lapte, nu-ți iei proteină din zer.
Da. Îți poți lua dintr-o sursă vegană, dar nici ăsta nu trebuie neapărat. Trebuie tu să-ți dai seama dacă tu poți să consumi suficientă proteină cât are nevoie corpul tău.
Dacă nu poți să suplimentezi.
Exact. Atunci suplimentezi și nu e niciun fel de problemă.
Bine, eu și zic supliment alimentar.
Da, e un supliment alimentar, dar realitatea e că proteina, pudra proteică ar trebui să fie văzută ca un aliment.
Arzătoarele de grăsimi.
Nu funcționează. E nu. Singurul lucru care funcționează din ele e cafeina.
Atât în rest nimic.
Cafeina e efectiv un pre-workout minus pompare. Poți să ții un pre-workout sau poți să bei. Eu vă zic, dacă vă duceți la efort fizic, beți un espresso. Un espresso 2. E efectiv același efect cu un arzător de grăsime. Până și carnitina. Nu sunt date care să arate cu adevărat că îți mărește arderea de grăsime. Există anumite studii care arată că te ajută, deci ajută organismul tău preferențiar să ia energia mai mult din grăsime decât din carbohidrați, dar asta numai dacă urmezi foarte mult timp. Vorbim aici 6 luni și în general nu la cei care slăbesc, e la cei care se îngrașă, culmea. Deci cei care fac masă musculară și iau carnitină, în momentul în care vor slăbi, ard mai multă grăsime din acizi grași, mai multă energie din acizi grași decât din carbohidrați. Nu e cum se folosește. În general e, vrei să slăbești, iei carnitină acum. Și plus că îți mai dă și mirosul ăla de pește care nu e grozav. Adică unele persoane fac exces de L-carnitină și au și un miros specific.
Deci totul e marketing.
E mult marketing. E mult marketing. Suplimentele sunt într-o zonă foarte gri, pentru că nu sunt la fel de reglementate precum sunt medicamentele. Eu spun decât că, uite, de exemplu, creatina este foarte benefică pentru majoritatea oamenilor. Again, nu e sfat medical.
Ce biodisponibilitate au vitaminele și toate chestiile tot așa din piață? Cât se absorb? Are sens să luăm suplimente, vitamine sau nu?
Depinde de fiecare caz în parte. Dacă tu ai, nu știu, o deficiență de fier, deci ești femeie, în general la ele e deficiența de fier, atunci are logică. Dar dacă tu nu ai nevoie, nu lua. Eu nu am văzut date exacte care spun că multivitaminele cu adevărat au foarte mare beneficiu. Am găsit studii care arată că, de exemplu, am găsit unul recent care arată că multivitaminele, suplimente de multivitamine și multiminerale măresc cogniția. Mi s-a părut asta interesant, pentru că în general nu găsești niciun efect de la ele. Deci la nivel de populație, suplimentele multivitamine și multiminerale nu prea fac nimic. Da, sunt mai mult risipă de bani. Unde ai un beneficiu mai mare e dacă ai o alimentație foarte variată și ții de acolo vitamine și multiminerale, pentru că acolo ai biodisponibilitatea foarte mare. În general, din suplimente e scăzută. Acum, sunt anumite cazuri specifice, gen vitamina D3. Da? Nu prea ne expunem la soare cum ar trebui, mai ales în perioada iernii, stăm închiși în casă. Și de foarte multe ori, dacă ne facem niște teste, niște analize de vitamină D, o să găsim deficiențe.
Deseori ne doare capul, avem migrene. Care e prima direcție din zona asta de nutriție pentru care apare treaba asta? Lipsa de mișcare sau alimentația?
Dacă e să mă întreb pe mine, e probabil lipsa de mișcare. Organismul nu e atât de eficient în a transporta oxigenul de foarte multe ori. Poate să există o carență de electroliți. Poate să existe o deficiență de fier. Depinde foarte mult de persoane. Adică, cred, în special dacă avem amețeli, dacă avem stări din astea de somnolență, ar trebui să vorbim cu un medic. Adică eu am o anumită limită până în care mă bag. Într-un anumit punct e rolul medicului. Trebuie să-ți faci analizele, trebuie să vezi exact care e cauza. Pentru că dacă tu ești, să zicem, o femeie și te ia cu migrene, amețeli și e posibil să ai o deficiență de fier. E cel mai probabil să ai o deficiență de fier. Sunt anumite persoane care sunt foarte sedentare și n-au niciun fel de vlagă. Aici vorbim de mișcare. Aici dacă începi să adaugi un 20 de minute de efort, zona 2 îl numesc. Pentru majoritatea oamenilor e un ritm cardiac între 120 și 150 de bătăi pe minut. Cum ai tu un ceas, cum am și eu, poți să-l monitorizezi. Avem aici un mers, o idee mai rapid. Da, nu trebuie nici măcar să fii alergat. Pur și simplu să mergi mai rapid, să nu stai la nivelul de viață de zi cu zi în care nu faci nimic. Lucrul ăsta e demonstrat de-a lungul timpului să-ți mărească capacitatea ta pulmonară de a extrage oxigen. Poți să numești asta VO2 max. VO2 max este un marker de longevitate foarte important. Practic arată cât de bine poate organismul tău să extragă oxigenul din aer și să-l folosească în organism. E un marker foarte, foarte important și, de fapt, e unul dintre predictorii cei mai buni de longevitate alături de masă musculară.
Andu, ce crezi că ar trebui să știe oamenii despre nutriție și totuși nu știu, în afară de ce am discutat noi până acum?
Nutriție e o treabă foarte personalizată. Nu se poate generaliza atât de ușor. Și cred că ar trebui să fie o călătorie să descoperim nutriția ideală pentru noi.
Cum i-ai sfătui pe oameni să-și curatorieze informația? Adică să facă diferența dintre cineva care spune o chestie doar ca să speculeze un trend și să facă engagement și să facă cifre și bani versus cineva care e pe bune?
Dacă auzi pe cineva care generalizează, cel mai probabil n-are dreptate. Deci în momentul în care tu vii cu o chestie specifică și o generalizezi pentru toată populația, laptele te omoară. Insulina e problema pentru toate problemele de sănătate din ziua de astăzi. De-aia nu slăbești. În momentul ăla ești slab, ești un profesionist foarte slab. E dificilă întrebarea asta, am primit-o de mai multe ori. Cum îți găsești informația completă și 100% corectă? Și nu cred că există chestia asta. Și eu pot să greșesc. Sunt sigur că în 10 ani cine se uită la podcastul ăsta poate găsește câteva chestii care sunt greșite. Informația avansează. Îmi asum chestia asta. Dar când generalizezi cu o informație specifică, fii sigur că la un moment dat greșești. Adică de asta mă feresc să generalizez sfaturi.
Ultima întrebare, Andu.
Dă-i cu tot ce poți.
Ai posibilitatea să trimiți o notificare pe toate telefoanele din lume, la toți Așa. Purtătorii de telefon.
Așa.
Și să scrii ceva în notificarea respectivă. Ce scrii?
Ok, deci mă lași puțin să gândesc.
Da, te las, oricât vrei tu.
Constant aplaudă-te în capul tău.
Ok.
E cel mai bun motivator în viață și te ajută în toate aspectele. Dacă tu nu ai încredere în tine și nu îți dai recunoștința că poți să faci orice, nimeni nu o va face.
Bănuiesc că tu faci asta.
100%.
Cum?
Am o încredere stupidă în mine, nu că pot să fac orice, ci că am multe lucruri pe care trebuie să le demonstrez în viața asta. Și am o filozofie asupra vieții, că eu nu știu ce s-a întâmplat înainte să mă nasc. N-am nici cea mai vagă idee. Și probabil nici nu o să știu ce se întâmplă după. Știu că există perioada asta scurtă în existența umanității în care și eu sunt cu ochii deschiși. Uh-huh. Și e mișto de explorat viața. E mișto să vezi din ce, cum se mișcă lucrurile și tot ce înseamnă existența asta. Adică ar trebui să profităm de ea. Ar trebui să ne bucurăm și ar trebui să avem încredere în noi. Cred că dacă nu ai încredere în tine, îți faci sigur un defavor uriaș. Și viața e frumoasă.
Andu, mulțumesc pentru discuția asta. Sperăm să ajutăm cât mai mulți oameni.
Și eu sper să-ți mulțumesc pentru invitație și mi-a făcut mare plăcere.
Mersi.